Jaké nástrahy čekaly Filipa Fogla a Petra Javůrka na expedici kolem světa žigulíkem, uslyšíte v exkluzivním rozhovoru v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Nabídneme další díl seriálu o vědě ve sportu, povíme, jaká zranění a rizika hrozí v zimě a připomeneme vynález pro nás tak důležitý, rádio. Dnes má totiž mezinárodní svátek. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Dnes si připomínáme Světový den rádia. Na návrh Španělska ho před 7 lety vyhlásilo UNESCO. Na co se zaměřuje letošní ročník a jak se to má s budoucností digitálního rádia u nás, o tom už s kolegou Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den. Letošní ročník Světového dne rádia se trefil do právě probíhajících olympijských her a možná i proto je letos hlavním tématem rádio a sport. V minulých ročnících se Světový den rádia zaměřoval hlavně na mladší posluchače, reflektovala se role rádia při živelných katastrofách nebo to, jak vlastně tohle médium umí komunikovat s moderním posluchačem 21. století.
Zpět k letošnímu tématu Dne rádia, tedy rádio a sport, jak to jde dohromady?
No tak to zná asi každý, kdo někdy poslouchal napínavé sportovní přenosy ze zápasů našich hokejistů nebo fotbalistů z nejrůznějších mistrovství. Poslední dobou se k tomu přidává tenis a biatlon. No a aktuálně tohle heslo naplňuje hlavně speciální olympijské vysílání radiožurnálu, což umožňuje především platforma digitálního rádia. A jak popisuje Lukáš Polák z webu digitalniradio.cz, právě možnost vzniku specializovaných a třeba jen dočasných stanic je jednou z velkých výhod digitálního rádia.
Ta technologie DAB+ je pro tohle naprosto ideální. Děje se to běžně v zahraničích, v zemích, jako je například Švýcarsko nebo Norsko. A teď poprvé Český rozhlas spustí v době olympijských her od 9. do 25. února dvojku radiožurnálu, což bude speciální vysílání Českého rozhlasu zaměřené pouze na olympijské hry.
Ondro, jaké jsou hlavní výhody takových specializovaných přenosů?
Pokud zůstaneme u aktuální olympijské stanice Českého rozhlasu, tak to je hlavně rychlost. Když totiž porovnáme televizní a rozhlasové digitální vysílání, tak je ten tok rozhlasových dat o něco rychlejší. Takže pokud v některém z oken slyšíte radostný křik o pár sekund dřív, tak je pravděpodobné, že tam se spíš poslouchá rádio, než sleduje televize. To souvisí i s další výhodou, kterou je v tomhle případě unikátní obsah, a to díky přítomnosti reportérů přímo na místě, což je možné samozřejmě i v jiných případech, ale právě jen takto úzce zaměřená stanice si může dovolit jít do těch nejmenších detailů a podrobností.
Takové krátkodobé stanice ale fungují jen na digitálním vysílání, takže jak se to má se zaváděním digitálu u nás a v okolních zemích?
Tak všichni jsme po celý minulý rok s napětím sledovali postupné vypínání rozhlasového analogu v Norsku. Norskému rozhlasu podle dostupných dat digitalizace pomohla, alespoň ve zvýšení počtu stanic, a to z 5 na 31. Navíc skoro 1,5 milionu Norů teď poslouchá rádia, která přišla až s digitálním vysíláním. Podle Lukáše Poláka to ale u nás zas tak rychle nebude. Celý proces totiž zatím naráží na legislativu i trochu vlažnější přístup soukromých rádií. To datum, kdy bude rádiová technologie, tak říkajíc, na rozcestí i u nás, se ale rychle blíží.
V tuto chvíli víme jedinou věc, a to je ta, že privátním vysílatelům vyprší ty stávající analogové licence v roce 2025. To znamená, že okolo tohohle data by se mělo něco začít dít a pro posluchače by to potom pochopitelně znamenalo bohatší programovou nabídku. Do éteru by se dostaly i žánrové stanice, které teď z pochopitelných důvodů nemají prostor.
Naráží Lukáš Polák na hlavní nevýhodu stávající analogové technologie, a to přehuštěnost frekvencí, kam už se další nové stanice zkrátka nevejdou. Proto třeba stanici Český rozhlas Wave, Jazz nebo Radio Junior najdou posluchači jen v digitálním vysílání.
Podle průzkumů českých radiokomunikací i přesto přecházela většina lidí na digitální vysílání až s vypnutím analogového signálu. Je pravděpodobný takový scénář i v případě rádia?
Zřejmě ano. V případě televize přecházela skutečně drtivá většina lidí na digitál až v poslední chvíli. Takže čas ukáže, ale rozšiřování digitálního pokrytí, doplňkové informace i ty stanice, které jsme zmínili, a je jich samozřejmě mnohem víc, které jsou dostupné jen na platformě digitálního vysílání, jsou dokladem, že už teď digitální vysílání přidanou hodnotu určitě má.
O budoucnosti digitálního vysílání i o dnešním světovém dni rádia jsme mluvili s Ondřejem Ševčíkem. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dobrou navigaci potřebují sportovci víc než silné svaly a rychlý postřeh. Mám teď na mysli prostorovou navigaci, kterou má na starosti lidský mozek. Podrobnosti o tomto důmyslném systému vědci odhalují až v posledních letech. Martin Srb poví víc v dalším dílu seriálu I sport je věda.
Před očima bílá plocha nebo spršky odletujícího sněhu, zrakem se těžko hledá záchytný bod. Přesto se lyžař na trati orientuje. Podobné situace mohou nastat třeba v krasobruslení nebo v hokeji, zkrátka v každém rychlejším sportu. Navigaci těla ale v každém případě hlídá mozek.
Podobá se to GPS, která zaznamenává například polohu auta.
Norský neurovědec Edvard Moser je jedním z těch, kdo v roce 2014 dostali Nobelovu cenu za výzkum prostorové navigace v mozku. Přispěl k objevu tzv. Mřížkových neuronů, které pracují jako souřadnice na mapě, jak popsal pro Deutsche Welle.
Záleží na tom, o jakou vzdálenost jste se přemístili a jakým směrem. Přitom není rozhodující, jestli jste zrovna na ulici, jestli lezete po stromě, nebo se pohybujete uvnitř budovy. Směrodatný je směr pohybu.
I taková nezávislá mapa ale potřebuje vstupní data. A proto samozřejmě sportovci trénují, vysvětluje neurolog Jan Laco z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol.
Člověk většinou při orientaci v prostoru 80 až 90% používá zrak, ale samozřejmě pro prostorovou orientaci jsou velmi důležité i další smysly, rovnovážný aparát a informace z končetin, které nám vlastně dohromady říkají, kde se ten člověk v prostoru nachází, i když má třeba zavřené oči, takže my jsme třeba schopni dojít po slepu na záchod, i když si vlastně v noci nerozsvítíme.
V některých sportech ale mozek netrpí nedostatkem podnětů k prostorové orientaci, ale řeší opačný problém. Prostor je dobře vidět a slyšet, ale věci se v něm neustále pohybují a mění. Například na hokejovém kluzišti. Kromě toho, že hráč potřebuje bdělou pozornost, tak má jeho prostorová navigace také hodně práce.
Jsou například buňky rychlosti, které jsou aktivnější více, když člověk se rychleji pohybuje. Existují místní buňky, které se aktivují pouze v konkrétním místě v prostoru. Jsou i například mřížkové buňky, které nám říkají, jakou polohu v prostoru zaujímáme. A potom existují takzvané hraniční buňky, které se aktivují pouze, pokud člověk je na určitém hranici prostředí, hokejista někde u mantinelu. Tyhle všechny buňky dohromady dávají informacemi, kde se v tuhle chvíli nachází a úzce spolupracují s takzvanými nervovými buňkami směru hlavy, které říkají, v jakou chvíli vlastně ten člověk má tu hlavu otočenou.
Při tréninku i při samotném sportovním výkonu tak sportovci cvičí i svůj mozek. O tom, kdo bude mít lepší síť neuronů, rozhoduje jednak trénink, jednak vrozené schopnosti a jednak také věk.
Nedávno běžela pilotní studie na takzvané hře Sea Hero Quest, kde se člověk měl pohybovat jako námořník na lodi a orientovat se pomocí mapy. Největšího vrcholu dosahují teenageři a postupně ty schopnosti velmi pomalinku klesají až ke stáří.
Přitom ale mladému mozku chybějí informace z dlouhodobého mapování. Těch s věkem naopak přibývá.
Před mnoha lety probíhala studie s londýnskými taxikáři, která ukázala, že taxikáři, kteří se velmi dobře orientovali, měli větší objem jedné části mozku, zvaná hypokampus, která je důležitá pro orientaci v prostoru. A zajímavé na této studii bylo, že množství let, které ty taxikáři stárali taxikařením, bylo přímo uměrné velikosti hypokampu.
Stanovit, kdy bude sportovec na vrcholu kariéry a jaké jsou vůbec hranice možností lidského mozku, to není jednoduché a výzkumy zdaleka ještě nejsou u konce. Například motolští neurologové spolu s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy propojují testy prostorové orientace hokejistů s virtuální realitou. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Zítra se seriál I sport je věda zaměří na lyže, jak se měnil jejich design i technické vlastnosti. Ve čtvrt na 10 dopoledne a po 15:30 v magazínu Leonardo na Plusu. Vrcholový sport může stát sportovce zdraví, někdy i život. I na zimních olympijských hrách v Pjongčangu hrozí samozřejmě našim sportovcům zdravotní komplikace. Na to, jak nízké teploty ovlivňují riziko zranění a jak se na ně sportovci musí připravovat, se zaměřil Dalibor Zita.
My pod tou kombinézou máme sice jenom triko nebo nějakou úplně lehkou věc, ale stejně se člověk zapotí cestou dolů, takže tam zima není.
Říká bývalý alpský lyžař Ondřej Bank, dnes trenér a poradce lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké. Potkal jsem se s ním na vojenském letišti k Beli těsně před jejich odletem do Jižní Koreje. Bank má za sebou mnohá zranění, kvůli tomu poslednímu opustil lyžařskou kariéru. Zranit se při teplotách až minus 20 stupňů, jaké jsou třeba na letošních zimních olympijských hrách, může být celkem vážné.
Ze začátku člověk je v nějakém šoku a pak ale jak se z něho dostane, tak to začne všechno nabíhat. A první, co je, tak se ten člověk zahřívá, že jo, dávají se na něj takový ty deky, takový ty stříbrný zlatý věci, takže rozhodně to jako zhoršuje některé věci, no. Ale většinou to je tak, že právě nějaký pád, tak to tělo to chrání nějakým tím šokem a člověk vlastně ani neví, jestli si něco udělal. Je prostě v takové fázi, že, nebo aspoň já jsem tak měl, že jsem musel pohnout rukou, nohou, různýma věcma a tím vlastně poznat, jestli se něco stalo nebo ne, protože jako vlastně ten člověk, když má zlomenou nohu, má otevřenou zlomeninu, tak vlastně to necítí.
Tolik lyžař Ondřej Bank. Zabezpečení přípravy sportovců ke státní reprezentaci má na starosti Centrum sportu ministerstva vnitra Olymp. Do jeho sídla v Pražské Stromovce jsem se vydal setkat se s lékařem Milošem Matoušem, vedoucím oddělení zdravotnického zabezpečení. Ten mi vysvětloval, že se sportovci na mrazivé počasí pečlivě připravují.
Když je mráz pod nějakých 15, blíží se to 20 stupňům, tak určitě dýchání tohoto mrazivého vzduchu je přetěžující vůbec celý dýchací systém a laicky řečeno mráz nám spálí plíce. Oni využívají takové speciální zahřívací přístroje, trubičky, přes které dýchají, kde se ten vzduch otepluje a oni v tom můžou v podstatě dýchat. Dále by měli mít určité speciální tejpy do oblasti tváře, kdy vlastně zabrání tomu, aby ten ostrý vítr, ten mrazivý vítr, jim vlastně ovlivnil receptory v oblasti právě tváře, obličeje, což může mnohdy vyprovokovat i negativní reakci třeba oběhového systému. I to může způsobit například arytmie.
Podle Miloše Matouše to, když se sportovec zraní při zimním sportu nebo při letním, nemá na první pomoc moc velký vliv.
Ta první pomoc u toho úrazu je stejná. Jestliže je to úraz svalů, kloubů, distorze nebo různé další jiné úrazy, tak první musíme udělat, zachladit rychle to místo. Ano, výhoda je, jsme v zimním prostředí, máme tam sníh, tak použijeme toto.
To ostatně potvrzuje například předseda České společnosti tělovýchovného lékařství Martin Matoulek.
Počítejme s tím, že když ten člověk je v oděvu, tak je prohřátý a ta zranění jsou velmi podobná. Samozřejmě všechny končetiny, které jsou vystaveny těm třeba extrémním teplotám, nebo pokud je vítr, tak jistě ty úpony jsou vystaveny většímu riziku zranění.
Rozdíl ale podle Miloše Matouše může být, jak na zranění v zimě zareaguje tělo.
Každý úraz je určitý stres a samozřejmě, jestliže máme velkou bolest při tom úrazu, tak se dostáváme do šoku a samozřejmě to podchlazení nám může prohloubit ten šok. Takže určitě bychom měli ten organismus udržet v teple.
Tolik Miloš Matouš z Centra sportu ministerstva vnitra Olymp. Doufejme, že naše olympioniky letos nic takového nečeká. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Cesta kolem světa je většinou spojená s 80 dny. Dva nadšenci, Filip Vogel a Petr Javůrek, ale nevsadili na to, za jak dlouho, ale čím. A rozhodli se objet svět žigulíkem. A já je tady vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den.
A když si vezmeme vůbec nápad Cesta kolem světa, to je sen mnoha lidí, tak jak se vylíhl právě vám, v jaké formě? Proč ten žigulík, Cesta kolem světa, kde se vzal ten nápad? Filipe, asi vy?
Přemýšleli jsme, kam pojedeme na dovolenou. No a bylo to na akci, něco jsme vypili. A říkali jsme, tak co, tak rovnou kolem světa, no a proč ne, no a jak? Neměli jsme na stolik peněz, tak nějaký levný auto, tak třeba žigulík. No druhý den jsme řekli, že to není zas tak špatný nápad a začali jsme přípravy. Petr vlastně začal hledat inzeráty, sehnali jsme auto, já jsem pustil se do plánování, zkusil jsem, jestli vůbec ta cesta je nějak možná, kolik to asi tak zhruba bude stát. Zjistili jsme peníze teda, jak však na to máme, připravovali jsme a vyrazili jsme.
Přeci jenom ten skoro rok života, vy jste vyjeli 19. dubna loni z rodných Čestic a vrátili jste se teď 26. ledna. To je 3/4 roku dobrého života. Jak se vůbec vmezeří do života mladého člověka, který studuje nebo který je na fakultě nebo který pracuje, rok času na to objet svět?
Nebylo to zase tak jednoduchý. Já třeba jsem pracující, Filip je student, právě zakončil, takže ten rok měl. Já jsem si to musel vyjednat v práci.
Ale jde to.
Jde to.
Je to taková, i myslím si, že v dnešní době to je i dost moderní, že hodně lidí jako má jakousi pauzu v kariéře, že si udělá prostě nějaký odstup mezi třeba studiem nebo prací a než přijde do další, tak prostě si udělá takovou pauzu, může si věci promyslet. A doporučuji to každému, protože je to dobrá pauza, fakt to přinese pak nový pohledy na svět, nový pohledy na práci, myšlení.
Proč padla volba právě na Žigulík? Byla to náhoda, Petře, vy jste se staral o to technické zázemí v té vaší dvojici, tak Žigulík byla nějaká náhodná koupě, náhodný tip, anebo potom cíl, nebo nějaký vztah třeba rodinný?
Víceméně jsme přemýšleli, jakým autem jet, jezdí se lecčím. Ovšem, já mám zálibu v těch veteránech, Filipu se taky zdálo dobrý nápad a přemýšleli jsme, byla to trošku i logická volba, protože přece jenom přes celou Asii ten trh byl silný, je to jakoby i ruská značka a to servisní zázemí bylo vlastně i ve střední a v jižní Americe, protože to auto vyváželi a takže sehnat díly v případě nějaké poruchy nebylo zas tak složitý.
Když jste říkal díly, vezli jste sebou něco, co se obvykle poškodí u Žigulíka na nějaké trase, teď nevím přesně z hlavy, kolik jste ujeli kilometrů, ale byly to desítky tisíc, myslím, že 56,
56
tak nějak, že? Tak vezli jste sebou nějaké díly na 56 až 60 tisíc kilometrů.
Pár dílů jsme vezli, ale Filip Soblibu říká, že to bylo půl kufru.
U toho Žigulíka vlastně tam můžete čekat, že se rozbije všechno. Takže jsme vezli všechno. A zase těch tolik náhradních dílů a tolik dílů v tom autě není. Takže tak půlka kufru. No.
Půlka kufru. A plánování té cesty, bylo to zase něco, co jste museli přizpůsobit vzhledem k té volbě auta? To znamená, ta trasa se odvíjela od toho, abyste někde poblíž měli nějaké závody. Určitě to asi vedlo teda přes továrnu v Žigulíka, to je jasné. To musel být bod určitě pevný na té cestě. Ale co ty další vůbec ta cesta, ta trasa je jako taková?
No, vzhledem k tomu autu, tak jsme vlastně říkali, že pojedeme nejdřív na východ. A objedeme zeměkouli, jedeme na východ a vrátíme se ze západu, protože nejdřív jedeme do Ruska, do Asie, kde těch servisů a prodejen sdíláme mnoho, takže tam vychytáme ty mouchy a pak Ameriku už projedeme. A jinak jsme vlastně chtěli být na dobrý počasí, na léta v Asii, aby nám šlo pěkně počasí, jako příjemný roční období. No.
A vyšel vám ten časový plán, tak jak jste si ho řekli dopředu, anebo se trošku modifikoval během té cesty?
No, myslím si, že nám to vyšlo naprosto přesně podle plánu. Sice jsme nějaký čas ušetřili, takže domů jsme se vrátili asi o měsíc, že jsme plánovali.
Měli jsme tam časové rezervy, několik časových rezerv, hlavně na přepravu toho Žigulíka z jednoho kontinentu na druhý. Něco se nám podařilo ušetřit, ale jinak to vyšlo tak nějak, jak jsme si plánovali.
Jak jste naplánovali ty oceány v cestě?
Z Vladivostoku do Ameriky.
Takže lodí předpokládám.
Takže lodí, no.
Jak dlouho jste se plavili s Žigulíkem?
Z Vladivostoku do Ameriky přes Tichý oceán, to jsme vlastně auto museli naložit do kontejneru a poslat ho nákladní lodi. A to trvalo 2 měsíce. A my jsme letěli a strávili jsme u kamaráda čas v Japonsku a takhle. A když jsme jeli z Jižní Ameriky do Evropy, tak to už jsme jeli na speciální lodi pro auta, kam jsme s tím autem zajeli. Byla to nákladní loď, 3 pasažéři jsme tam byli, takže jsme se plavili měsíc, necelý měsíc na lodě.
Jak vůbec ty body postupovaly, takové ty hlavní záchytné za sebou a co se vám tak nějak zapsalo do té paměti z celé cesty?
Vyvíjelo se to krásně. Měli jsme jenom naplánované, že který země chceme projet tak nějak a tak si nějak vybírali jsme si podle průvodce, podle místních lidí, co nám doporučili, kam se jet podívat, kudy jet, podle stavu auta, protože jsme pak museli přizpůsobovat i trasu kvůli autu, protože nám zlobilo ve vysokých nadmořských výškách anebo na špatných cestách odešla geometrie a takhle. To jsme museli tomu přizpůsobit. A co se vrylo do paměti, celá ta cesta, bylo to prostě krásně všude.
A vůbec reakce těch lidí, když viděli starší auto, 2 nadšené, postupně obrůstající mladé muže, třeba jste se v nějakém rozhovoru netajili tím, že jste se moc neholili, nestříhali, tak myslím si, že to muselo nabírat poměrně grády, tak jaká byla reakce těch lidí, které jste potkávali cestou?
To záviselo, kde jsme byli zrovna. Třeba v Rusku, tam lidé mají špatné vzpomínky na tohle auto, protože se jim rozbíjelo bez údržby, když to tam huntovali na špatných cestách dřívějších, tak říkali, že auto se vám rozbije a vy umřete, vůbec dál nejezděte. Ve Spojených státech se mnoho lidí ptalo, jako dobrý auto, ale má vůbec klimatizaci, tam bylo teplo. Takže jen záleželo na lidech a nejenom, že jsme se neholili, nestříhali, ani jsme se moc neměli, protože nebyly moc příležitosti, hlavně když byla zima, tak se nechtělo mít v řekách. Takže ten cestovatelský odér byl po všech stránkách silný.
Byli jste nepřehlédnutelní.
My tomu říkáme cestovatelská aura.
Jak reagovali v továrně Vazu, v továrně Lady? Tam jste pro ně museli být úplné zjevení.
To přivítání bylo úplně famózní, protože nás dostal na starost starý zaměstnanec, vlastně, který od začátku byl u těch aut a už to je vysloužili zaměstnanec. Takže tohle auto vlastně pamatuje a ten z toho byl úplně nadšenej. Hrdinové, národní hrdinové, musíte ke mně, musíte. No přivítali nás neskutečně.
První noc jsme spali u něj doma, vzal nás k sobě domů, bylo to hrozně krásný. No a celý večer obvolával novináře a management Autovazu, že přijeli Zikmund s Hanzelkou na Kopějce. Kopějka se říká Žigulíku v Rusku.
Já jsem četla i někde, že jste dostali nabídku to svoje auto dát potom k ním do muzea. Uvažujete o tom?
Přemýšlíme určitě.
Uvažujeme o tom. Zatím přemýšlíme, jestli a jak vůbec, jestli budou mít zájem, nebo tak nějaký zájem projevili. Uvidíme, jak se domluvíme. A určitě ano.
Kudy vlastně ta cesta vedla nejobtížněji? Vy už jste zmínil ty vysoké nadmořské výšky. Asi určitě je nutné dodat teplotu, různě uvařený motor, prasklé klínové řemeny a podobně, co si jenom vzpomínám na našeho starého Fiata, což bylo něco podobného. Tak jaké byly ty komplikace cestou největší? Vlastně co vám dala ta trasa jako taková?
Já bych to spíš rozdělil na úseky. Třeba ta asijská cesta, tam mají obrovské množství asfaltového povrchu a prostě tam nemají peníze na údržbu, takže opravdu rozbitý cesty a to auto dostávalo fakt zabrat, takže spíš ta geometrie a takovéhle věci. Ale zase třeba v té Jižní Americe vysoké nadmořské výšky a tam jsme měli zase jiný problémy. Jo. Tam se to spojovalo málo vzduchu, málo kyslíku ve vzduchu, takže to auto se dusilo. Strmý kopce, prudký klesání, takže do kopce nám hořel motor, z kopce zase brzdy.
A ještě nekvalitní benzín, třeba v Olivii, když jsem tam kšeftovalo tak po různu, protože tam taky to tam mají složitější s tím benzínem. Takže všechny ty kombinace pak se hrály tu roli, že prostě když jsme třeba si vyhlídli, že v Peru pojedeme k duhovým horám, tak jsme dojeli do půlky, pak se auto zastavilo, museli jsme scouvat a vrátit se.
No, když jsme u toho benzínu, tak já si vzpomínám, že jsme tankovali do toho Fiatu Speciál, což je olovnatý benzín. Tak jak jste se vlastně vůbec potýkali s tím, že u většiny pump je dnes vidět asi ten bezolovnatý, pokud mě paměť neklame?
V Ázii si myslím, že ten problém nebyl, protože ruský rafinérky jedou víceméně ten svůj standard pořád, takže tam jsme to nějak nepocítili. Spíš v té Severní Americe, ale olovnatý benzíny nám nedělali problém. Lili jsme tam normálně.
Takže dá se po celém světě sehnat ještě.
Žigulík se spolkne všechno.
My jsme říkali 56 tisíc kilometrů, kolik je to litrů benzínu? Máte to spočítané?
V průměrnou spotřebu jsme měli něco přes 9 litrů na 100 kilometrů. Při rychlosti 80 kilometrů za hodinu.
Tak teď to tak rychle nespočítám, kolik to bylo litrů. Vy to asi máte už spočítané.
Když to zakupujeme na těch 10 litrů, tak přes 5000 určitě. No.
Z toho plánujete asi nějaké focení, nějaké promítání, nějaký výstup, protože jinak já jsem viděla vaší facebookovou stránku i vaší klasickou webovou stránku, ale to asi není to, u čeho by taková cesta měla skončit. Tak jaké máte plány vlastně s tím, co jste absolvovali?
Určitě připravujeme přednášky, protože už máme hodně zájemců, kteří by rádi viděli nás někde prezentovat i jakoby vlastně po celé republice. Takže připravujeme přednášky a určitě se podělíme o zážitky a o zkušenosti.
Nejsilnější zážitek co do určité vstřícnosti nebo setkání lidských, ta lidská setkání, to je vždycky to, co člověku asi už nikdy nic nevezme a vnímá to hodně individuálně. Jak to bylo u vás?
Ano, je to pravda. My jsme potkali mnoho lidí vlastně v každé zemi. A chovali se k nám hrozně hezky, třeba v Uzbekistánu, Tadžikistánu, když jsme jeli Pamir Highway, kde prostě to auto zlobilo, bylo špatný počasí, byli jsme promrzlí na kost, všechno mokrý, tak nám vzali k sobě domů, prostě do tepla, ohřáli jsme se. Nebo když jsme byli na hranicích Tadžikistánu a Afghánistánu, tak nás vojáci vyhodili, že tam nemůžeme být, že to je prostě hraniční pásmo. Tak jeden pán taky si nás vzal k sobě domů a nechal nás prostě přespat u sebe na zahradě. Bylo to hrozně krásný. No.
Takže v podstatě spíš vstřícné ty reakce, vstřícné. Ne, že byste narazili někde na něco nepříjemného.
Neměli jsme negativní zkušenost po cestě.
A co bouračky nebo nehody nebo poruchy?
No, měli jsme.
Bouračky byly dvě. V Latinské Americe tam ta doprava se řídí nějak, ne moc se neřídí spíš, takže tam vlastně byly dva ťukance z pravého boku v Ekvádoru, z levého boku v Mexiku. Policajti se tam nevolají, takže se to řeší tak domluvou. Za jednu bouračku jsme mohli my, to byla naše vina, druhou zase způsobil druhý řidič, takže nejdřív jsme dali peníze, pak jsme zase dostali peníze.
Už se rodí třeba nějaký další nápad, kam byste vyrazili. Po případě jste nějak poučeni z téhleté cesty, to znamená, si říkáte, tak třeba se zaměříme teď na něco, na co jsme vlastně v rámci toho úplně velikého nápadu neměli takový čas?
Máme spoustu nápadů, kam jet, vyděláme nějaké peníze a pak zase vyjedeme. Hodně jsem se naučil, co se týče mezinárodní přepravy, kontejnerové přepravy na těch lodích, když jsme posílali to auto, takže tam máme obrovské zkušenosti teďka. Nicméně tu samou cestu už bychom teďka nejeli, protože teď už víme jak na to, že by to byla nuda.
Uh-huh. A zase se starým autem? Nebo plánujete vlastně teď už třeba něco jiného?
Já bych to nechal na tom starém autě. Ona je to sranda.
Budete měnit značku?
Asi ne.
Takže zase nějaký žigulík nebo dokonce ten uvidíme, samý. Zvládl by to ještě technicky?
Technicky? No. V tomhle technickém stavu, co je teď, asi zrovna... On by to zvládnul, ale policii by se to asi nelíbilo. Takže bylo by to na opravu, no. Mm-hmm. Pohlídneme se po ničím jiným.
Tak vám moc děkuju. Přeju hodně úspěchů na těch kilometrů žigulem, tomu vašemu, který absolvoval tuto cestu, ať skončí co nejlépe a ne někde na vrakovišti, což by byla poměrně škoda. A budu se těšit na vaše další povídání někdy.
Děkujeme za pozvání. Děkujeme.
Mějte se hezky. Mými hosty byli Filip Vogel a Petr Javůrek, kteří právě 26. ledna přijeli z cesty světa žigulíkem. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.